nas vilas vives un pouco máis tranquilo, pero de todo xeito son está involuído na acción ambiente, non? Chega un pouco a todas partes, é un pouco que che meten polos ollos, non? Hai que ter en conta que agora hai unha pantalla en todas as casas que de alguna maneira tamén distribúe os teus comportamentos, ou polo menos remarcos, ou dicho que tens que facer casi durante o día, porque che impón unha serie de condicións e un xeito de vida, non? E iso aínda o que pasa é que nas vilas, se non andas ao ritmo que che marcan desde afora, pois sinteste como un pouco perdido tamén, non? Entón andas a correr sin saber por qué.